Kasama ko ngayon si George Gregorio mula Sandok Productions at ating pag-uusapan ng lunch date with Sandok. Magandang araw, George.
Magandang umaga, Maribel.
Maraming salamat.
Sa mga tagapakinig.
Maraming salamat sa panahon mo.
Salamat din.
Lunch date with Sandok. Ano naman ang aasahan nating mga Pinoy dito sa Melbourne sa lunch date kasama ang Sandok Productions?
Ang Sandok kasi ay isa sa mga objective nito ay i-promote yung homegrown talents, yung mga Filipino singers, musicians, artists, at yung Filipino culture and tourism, yun yung main objectives ng Sandok. Tapos meron kami minsan mga malalaking events, pero gusto rin namin yung regular small events. Kaya naisip namin na magkaroon ng bagong maliit na pride series of events na tinawag namin lunch date with Sandok. At ang una naming pupuntahan ay yung Reynaldo's Restaurant, ang nag-iisang Filipino restaurant na parang fine dining yung approach dito sa Melbourne.
So pag sinabi mong lunch date with Sandok, magtatanghalian ang mga tao habang...
Pwede sila makinig sa counting performance sa aming mga Filipino talent.
So mayroong mga piling?
Meron kami dito sa Reynaldo's, siguro tatlo yung performers namin na kakanta sila ng mga original Filipino music. At meron din sila mga isa o dalawa na kakantay na original composition nila. So magandang abangan ito. At ito ang gusto namin sa Sandok, na ma-promote yung ating Filipino talents as singers at saka songwriters sila. Dito, pwede nating simula na kanta sa Kundiman, 70s, 80s at saka yung current contemporary Filipino music.
So ibig sabihin, pwede ito maging bata man o may pinagtandaan na.
Oo, kaya gusto namin na yung kumanta rin sila ng Kundiman o folk para hindi makalimutan yung ating roots, kumbaga, at ma-reintroduce yung ganong kanta dito sa Australia. But then, dahil sa panahon ngayon, kailangan din natin na yung contemporary songs para meron tayong mix ng old and new.
Pero mahalaga, hindi ba? Dahil nitong mga nakaraan, marami akong nakikilalang mga talinong Pilipino-Australiano. Pero marami sa kanila, medyo hindi na masyadong exposed sa original Filipino music o di kaya yung mga Kundiman at yung mga, ika nga nila, yung mga awiting pangharana.
Oo nga. Hindi naman tayo magpo-focus totally doon. Pero kailangan na magkaroon ng balance sa yung sa kanta, na hindi natin makalimutan yung mga dating kanta. At yung iba naman siguro, sabik sila na marinig yung mga dating kanta. At pumili tayo ng mga kanta na yung appropriate doon sa mood ng event. So, ganun yung idea ng Sandok. At kapag meron na kami na binabalak ng susunod na iba naman na restaurant, i-announce namin pagka na-finalize na namin yung date.
So kumbaga, hindi lang kayo titigil sa isang lugar, iikot kayo sa...
Iikot kami, at binabalak din namin na dalhin yung Filipino talent kahit sa non-Filipino restaurant para ma-introduce naman yung Filipino artists natin.
So lalabas rin kayo ng Melbourne, kumbaga?
Pwede, oo. Like sa Geelong, possible.
O siya, imbitahan natin, pananghalian kasama ang Sandok sa October.
Opo, mga kababayan, punta po tayo sa lunch date with Sandok at Reynaldo's. Ito sa North Melbourne sa October 8 at 1 o'clock. Magkakaroon tayo ng tatlong talents doon at Filipino food. Pero may fusion. Western fusion. Sana po ay magkita-kita tayo doon.
At hindi lang para sa Pilipino to, hindi ba? Kundi sa mga kaibigan din natin.
Mas inimbitahan natin yung non-Filipino para matikman nila yung Filipino food and at the same time, Filipino culture.
Maraming salamat, George Gregorio ng Sandok Productions.
Maraming salamat, Maribel.
SBS.
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 SBS Radio.